ቅዱስ አቡነ አረሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ብናይ ላቲን ስርዓት ግጹ ይመሰረት ሮማ አብዝርከብ አብ ባዚሊካ ቅድስት ሳቢና አብ አቨንቲኖ ተረኺቦም ስታትዮ ኳሬዚማ ለብዝብል ስም ብዝፍለጥ ቀዳሞት ማኅበረ ክርስቲያን ንምጅማር ዓብይ ጾም ዕለተ ረቡዕ ብናይ ምስጋና ጸሎትን ሊጣንያ ናይ ቅዱሳት ሰማዕታት ብምድጋም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፍራን ኩነትን ከበስሩ ቁርፂ ፍቓድ ዝገብሩሉን ምስ መንፈሳውያነ ነጋዶት ብሓባር ዝክረ ቅዱሳት ሰማዕታት ዝፍጽምሉ ኣብ ቅድሚ ትሩፋት ቅዱሳት ሰማዕታት ዝጽልዩሉ እቲ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 23 ዘሎ እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ መዓልቲ መዓልቲ እውን መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ ዝብል ምእንቲ ክርስቶስ ገዛእ ርእስኻ ንምኽሓድ ብዕሊ ስንድዋት ምዃንና ብሓባር ምስ ማሕበረ ክርስቲያን ቃል ምእታው ዝገልጽ ስርዓት ሊጡርግያ ብናይ ቀረባት ሓባበርቶም ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ተሰንዮም ፈጺሞም ቀጺሎም ስርዓት ቅዳሴ መሪሖም ስርዓት ባርኾትን ኣብ ርእሲ ምንስና ሰሓምኹሽቲ ከም ዝፈጸሙ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቡና ነቲ ምጅማር ጾም 40 ዘበስር ስርዓት ቅዳሴን ባርኾትን ምንስናስ ሓሙኹሽቲ ፈጺሞም ኣብ ዘስምዖ ስብከት እቲ ኣብ ርእስኻ ሓሙኹሽቲ ብምንስናስ ዓብዪ ጾም ምጅማሩ ዘበስር ስርዓት ብዙሕ ግዜ ብዕለታዊ መነባብሮና ወጥሪ ምኽንያት እናተዘንግዐ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት እዩ ዝመስል እንተኾነ ግን እዚ ስርዓት ካብ እግዚኣብሔር ዝተዓደልናዮን ኣብ ጉዕዞ ቤተ ክርስቲያን ዓብይን ዓሚቖን ትርጉም ዘለዎ ናብ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ዘሰኒ ጉዕዞ ዘበስር እዩ ቢሎም ቀጺሎም ናይ ዕለቱ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍን ወንጌልን ነዚ መንፈሳዊ ተመክሮ ብምልኣት ንኽነብሮ ዝሕብረና እዩ ኢሎም ኣብ ነቢይ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 13 እግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጂ እውን ንጾምን ብብኽያትን ብቑዘማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ዝብላ ቃላት ቅዱስ መጽሓፍ ጠቒሶም እግዚኣብሔር ህዝቡ ንግዜያውን ዘይጥልቂ ንስሓ ዘይኮነስ ንናይ ሕሊና ጥልቂ ጠባይ ዝምልከትን ንሓቀይና ንስሓ ዝዕድመ ምዃኑ ገሊፆም ንናይ እግዚኣብሔር ቅዱስና ዕብየትን ሓይልን ግርማን እውነተይና ኣፍልጦ ንኽህልወና ዘብቅዓና ናብ እግዚኣብሔር ሓቀይና ምልዋጥ ክንገብርን ናብኡ ክንምለስን ድማ ይጽዋዓና ምሕረቱ ዳግም ህያው ዝገብርን ናይ ምድሓን ሓጎስ ዳግም ንኽልግሰልና ኣባና ሓድሽ ልቢ ዝፈጥርን ናይ መንፈስ ጽንዓታ ውሽጥና ዝሕድስ እዩ እግዚኣብሔር ሞት ሓጥኣን ዘይኮነስ ህይወትን ምልዋጥን እዩ ዝደሊ ነቢይ ኢዮኤል ንምልዋጥ ዝዕድም ሕሊና ዘነቓቕሕ ደወል ክስማዕ ይእዝዝ እዚ እነብረሉ ዘሎና ዓለም ናብ እግዚኣብሔር ምልዋጥ የድልዮ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ፍቕሩን የድልዮ ሓድሽ ልቢ የድልዮ እዩ ኢሎም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝፀሓፋ ካልኢት መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 20 ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እንክብል ንናይ ምልዋጥ ጉዕዞ ሓድሽ መገዲ ይሕብረና ናብ እግዚኣብሔርን ናብቲ ዝልእኽን ናብ መልእኽቱን ክትኮር ቅዱስ ጳውሎስ ይዕድም ንሕና ናይ ክርስቶስ ወከልቲ ኢና ኣምላኽ ከዓ ብኣና ገይሩ ይዕድም ኣሎ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይንና ድማ ምስ ኣምላኽ ተዓረቑ እናበልና ንልምነኩም ኣሎና ጳውሎስ እንታይነት ተልእኾኡን መንነት ለኣኺኡን ሰባኺ ቃል እግዚኣብሔርን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያት ምዃኑ የነጽር ምእንቲዚ እግዚኣብሔር መታን ክልውጠና ክንፈቕደሉን ድማ ንጸጋታቱ ክፉታት ክንከውን ከም ዝግባአና ኣረዲኦም መዓየይቲ ኣምላኽ ብምዃንና ጸጋ ኣምላኽ ንኸንቱ ከይትቕበሉ ንዕድመኩም ኣሎና ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን መዝገብ ትምህርተ ክርስቶስ ክርስቶስ ዘቕርበልና ናይ ምልዋጥ ጻውዒት ኣብ ህይወት ክርስቲያን ወትሩ ዘቃልሕ ድምፂ እዩ እንክብል ይገልጾ ምልዋጥ ናይ ሰብ ተግባር ኣይኮነን ብጸጋ እግዚኣብሔር ተማሪኹን ተነቓቒሑን ነቲ ፈለማ ዘፍቀረና ንናይ እግዚኣብሔር መሓሪ ፍቕሪ መልሲ ዝኾነ ናይ ትሑትን ዝተጣዓሰን ልቢ ተግባር እዩ ኢሎም ቅዱስ ጳውሎስ ንማሕበረ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ብዘቕረቦ መልእኽቲ ኣቢሉ ንዓና ይዛረበና ኩሉ ሓሳቡን ልቡን ዘብርህ ጸጋ ኣምላኽ የድልዮ እዩ ቀጺሉ እነሆ እታ ምሽእቲ ሰዓት ሕጂ እያ እነሆ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ኩሉ ንናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ተግባርን ፍቕርን ገዛእ ርእሱ ክኸፍት ዕቑር ሓይሊ ኣኽእሎት ኣለዎ። ኣንሕና ማሕበረ ክርስቲያን ብወንጌላዊ ምስክርነት ሕያዋን ልኡኻት ክንከውን ከምኡ እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደሓደ ኩነትን ከባብን ሰባት ዘንብብዎም እንኮ ወንጌል ኮይንና እንርከበሉ እዋን እውን ኣሎ ኢሎም እዚ ድማ ኣስር ቅዱስ ጳውሎስ ዝስዕብ ዓበይ ሓላፍነት ከም ዘሎና የነጽር። ስለዚ ኣብቲ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ ዘድልዮ ኣብ ጭንኩር ኩነት ዝርከብ ዓለም ናብ ሕያው እምነት ንኸነቕርብ እዚ ዓበይ ጾም ብምልኣት ክንነብሮ ይግባእ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 1 ብሰብ ምእንቲ ክትረኣዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቁ ዝብል ዝተነበቃለ ወንጌላ ደጊፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዝተነብሩ ንናይ ርህራሄ ተግባር መሰረት ዝኾኑ ምጽዋት ጸሎትን ጾምን ዝብሉ ጠቒሶም እዞም ተግባራት ድማ ከምቲ ጥንቲ ዝረአይ ዝነበረ ደጋዊ ተግባርን ከምኡውን ናይ ልዕልና ደርቢ ዝገልጽ ከይከውን ካብዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ክንጥንቀቕ ኢየሱስ የተሓሳስበና። ከምቲ ካብ ሓጋጊ ኣካል ዝውሃብ ሕጊ ንምፍጻምን ንምኽባርን ዘይኮነስ እቲ ናይ ርህራሄ ተግባር ብጥልቅን ናይ ምልዋጥ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ብርእሰ ፍትወት ዘይኮነስ ንፍቕሪ እግዚኣብሔር ተሓሲቡ ክፍጸም ከም ዘለዎ ይመኽረና። ኩሉ ኣብዚ እዋን ጾም 40 ንምልዋጥ ዝሕግዙና ጸጋታት ካብ እግዚኣብሔር ንኽንዕደሎ መታን ነዚ ዘብቃዓና ተግባር ንኽንፍጽምን ልባትና ንፍቓድ ኣምላኽ ምእዙዝ ክኸውን መታን ጸሎትን ንስሓን ደገፍትን ተሓባበርትን ሽጉራት ብጾትን ኮይንና ነቲ ምስጢረ ፋሲካ ንዳለው ምስ በሉ እታ ኣብ ዓብይ ጾም ጉዕዞና መሪሓት ተሰኒየና እኖ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሞይቱ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ብዕምቀት ኣብ ምፍላጥ መገዲ ትምርሓና ንሓጢኣት ኣብዝዋጋእ መንፈሳውነት ትደግፈና ኣብቲ ኦ እግዚኣብሔር ድሕነትና ዝኾንካ ናባኻ ለውጠና ዝብል ጸሎት ምህለላ ብሓይሊ ከነቕርቦ ትደግፈና ዝብል ጸሎት ደጊሞም ዘቕረቦ ስብከት ከም ዝፈጸሙ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።